Dominic Strauss-Kahn e socialist și era să fie candidatul stângii la funcția de președinte al Franței. Ori, în percepția publicului larg, femeiul este expresia capitalismului și exploatării, etc., etc. Totuși, ce organizație este femeiul?
Eu n-aș atribui femeiul la un careva ism, la un careva câmp ideologic. Probabil că religia pe care o împărtășește Fondul Monetar Internațional este eficiența economică. Capitalismul are mai multe versiuni. Există capitalism german, francez, cu orientare mai socialistă, cum ați spus. Există capitalism anglosaxon, în care sindicatele au o voce mai slabă auzită, capitalul are o voce mai puternică în deciderea politicilor economice. Dar nu cred că preferințele politice a conducătorilor femeilor au careva impact major asupra felului în care funcționează această instituție. Este o instituție globală, cu reguli de guvernanță foarte clare, foarte severe chiar, în care directorul executiv nu decide nici pe departe totul. Sunt consilii de directori, sunt departamente regionale care au o voce foarte puternică și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, politica sau atitudinea pe care o demonstrează femeiul față de Moldova este în mare măsură datorită felului în care lucrează guvernul și banca nemijlocit cu departamentul care coordonează, să spunem așa, politica femeilor față de Republica Moldova.
Dar femeie nu este o organizație filantropică, nu dă cadouri. Este o bancă care dă bani cu împrumut, nu oricui, unor țări, administrații solvabile care vor fi întorcând înapoi aceste împrumuturi. Și cu asta se ocupă femeie, nu?
Evident, este o bancă, în ultimă instanță, care creditează guvernele aflate la anarhie, dar nu-i aruncă banii din elicopter. Dă banii doar pentru programe clare de ieșire din criză. Pentru că femeiul mai are și o altă funcție foarte importantă. Femeiul încearcă să echilibreze disproporțiile, dezechilibrele pe care le au anumite țări în balanțele lor de plăți, pentru ca în acest fel să diminueze riscurile globale în ansamblu. Femeiul dă bani pentru corectarea dezechilibrelor care pot să apară în orice țară, iată vedem acum ce se întâmplă în Uniunea Europeană, dar mit într-o țară care nu are tradiții lungi de guvernare economică eficientă.
Misiunea concretă care vine acum la Chișinău, ce are de văzut și de corectat?
Misiunile de evaluare vin atunci când o țară are un anumit program cu fondul monetar. Acestea sunt misiuni tehnice sau de evaluare. Ele vin să vadă dacă țara respectă sau nu indicatorii de performanță care au fost agreați cu fondul și care au fost stipulați în memorandumurile semnate între femei și țara respectivă.
Adică control de rutină.
Este mai degrabă un control ordinar, n-aș spune că este unul de rutină în sens formal. Este totuși un control, spunem așa, destul de sever. Femeii înțeleg că de data aceasta are anumite întrebări vis-a-vis de cât de durabil este acest deficit bugetar destul de mic pe care îl are Republica Moldova în ultimii câțiva ani. Deci ei vor să se convingă că acest deficit este suportabil de țară în viitor apropiat, fără o asistență externă din partea fondului. Avem un necesar de cheltuieli tot mai mare și iată avem de câteva luni niște tendințe așa mai proaste în colectarea veniturilor. Există viziuni diferite de ce veniturile se colectează în proporții mai mici decât inițial s-a planificat. Probabil că aici avem și posibilități de îmbunătățire a administrării fiscale, dar probabil că avem și niște efecte de termen scurt datorată intrării în vigoare a noilor politici fiscale și în timp acest efect se va aplatiza. Dar rămâne o problemă cu administrarea, în general, fiscală, administrare care poate fi îmbunătățită mult.
Și atunci când vine expertul de la FMI și descoperă aceste deficiențe de administrare, el cum intervine? Dă sugestii, revendică rectificări sau la o cupă de șampanie spune: domnilor, fiți atenți, acolo aveți de recuperat. Cum se întâmplă asta la modul practic?
Eu cred că se comunică și pe căi formale, oficiale și la o cupă de șampanie. De ce nu? Ultima modalitate poate fi poate chiar mai eficientă. În general, misiunile respective, atunci când pleacă din țară, fac o declarație, care nu este doar o declarație de presă, este de fapt o declarație pentru guvern în care își exprimă fie aprobarea, fie îngrijorările față de anumite politici. Dacă este necesar de făcut careva corectări în, spre exemplu, indicatorii care au fost stabiliți a priori, atunci se discută cu guvernul ca aceste modificări să fie făcute, dacă este cazul, pentru că o sumedenie de factori obiectivi pot să împiedice o țară să atingă 5% inflație sau 1% deficit în bugetului. Asemenea solicitări pot să vină și din partea guvernului. Dacă guvernul consideră că, într-adevăr, unele ținte au devenit mai puțin fezabile. În asemenea cazuri se modifică memorandumul, anexele, mai bine zis, la memorandum care a fost semnat și documentul rămâne în vigoare, se dezbursează următoarea plată dacă Consiliul de Directori consideră că noile angajamente asumate de țară sunt credibile.
Dacă tot vorbiți de plăți, miza acestei bune relații cu firmei care este? Ce bani stau în spatele acestui program de colaborare?
Păi dacă nu greșesc, acest program pentru 3 ani de zile costă cam 450 milioane de dolari. Deci este o sumă mare pentru o țară atât de săracă ca Moldova.
Opoziția politică mereu are un singur refren, că FMI-ul, Banca Mondială, dau un morcov pentru țachi, cum s-a exprimat plastic liderul opoziției. Comuniștii, la rândul lor, pe când erau la guvernare, au semnat și ei acorduri de colaborare cu FMI. Atunci, unde este adevărul?
Adevărul constă în faptul că realitatea financiară economică este mai puternică decât platforma electorală pe care încearcă să o vândă un partid sau altul și când vii la guvernare te confrunți cu o anumită realitate pe care trebuie să o gestionezi. Dacă bugetul este deficitar, trebuie să înțelegi de unde te împrumuți sau cum colectezi venituri mai multe. Spre exemplu, faci mai dură fiscalitatea, ori reduci cheltuielile bugetare, care poate să aibă și anumite consecințe electorale, ori te împrumuți, fie pe intern, fie pe extern. Deci acest guvern, care se află acum la guvernare, a considerat că opțiunea cea mai bună este a se împrumuta din exterior. Asta a fost opțiunea lor și expresia plastică a domnului Voronin a fost făcută atunci când domnul Voronin, de fapt, se afla la guvernare. Deci, pe cât de plastică este expresia aceasta, pe atât de puternică era și realitatea economică care acest partid trebuia să o gestioneze atunci când s-a aflat la guvernare.
Adică nu excludem că odată revenit la putere într-o formulă sau alta, Vladimir Voronin se va cocili și el la femei.
Mă rog, depinde care va fi costul de oportunitate pentru domnul Voronin și partidul pe care îl conduce. Observ acum că ei fac un reveriment așa lent, dar vizibil în orientarea lor externă, ei se apropie din nou de acele preferințe geopolitice pe care le împărtășeau înainte de a veni la putere în 2001. Nu știu ce se va întâmpla dacă ei vor reveni. Dacă vor avea opțiuni economice în relații cu Rusia sau de ce nu cu China, China este o putere financiară emergentă care caută posibilități de a investi inclusiv în Europa de Est, atunci acest partid de ce nu ar putea să aibă și alte opțiuni.
La răsărit sunt bani la fel de ieftini, la fel de convenabili?
Sunt, dar acești bani vin cu anumite condiții atașate. Să ne amintim că Federația Rusă era gata să, în 2009, să acorde un credit important Republicii Moldova, dar atunci se discuta despre anumite concesii politice pe care Moldova urma să le facă în raport cu problematica transnistreană. China ar da bani doar ca muncitorii lor să implementeze proiectele investiționale. Întotdeauna trebuie să calculăm atent câștigurile și costurile pe care le au aceste opțiuni. Câștigurile împrumutării banilor de la FMI este că nu sunt atașate niciun fel de condiții geopolitice, ca să spun așa. Sunt atașate condiții de optimizarea a sistemului economic, condiții care mi-i par firești, optimizare pe care trebuie să o facem indiferent de fapt avem sau nu o relație creditare cu Fondul Monetar Internațional. Din semnale pozitive pentru investitori și pentru alți donatori care au certitudinea că guvernul acestei țări este pe calea cea dreaptă. În plus, Fondul Monetar, pe lângă faptul că acordă suport financiar, acordă și suport tehnic. Foarte multe din reformele care sunt la moment implementate în Moldova au fost în mare măsură susținute de expertiza care a fost acordată de Fondul Monetar Internațional. Expertiza de care Moldova are nevoie deoarece avem un deficit cronic de resurse umane, inclusiv în administrația publică, inclusiv în comunitatea decidenților de politici. Costurile sunt că, bun, guvernul își asumă anumite costuri politice. Evident că unele reforme care sunt cerute atât de FMI cât și de raționalitate economică au anumite repercusiuni electorale. Spre exemplu, anularea compensațiilor nominative și construirea politicii de ajutor social doar pe principiul de testare a veniturilor celor care cer acest ajutor are anumite implicații electorale. Asta înseamnă că cei care până acum au primit ajutor și nu în mod necesar erau cei mai săraci în această țară, nu vor primi în viitor. Evident că la următorul ciclu electoral nu vor vota pentru acest guvern.